Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Vi er klar til at angribe den sidste handelsuge i maj, og det gør jeg her i studiet sammen med klubbens porteføljeforvalter Lars Persson og Henrik Drusebjerg, nordisk investeringsstrateg i banken Quintet. Velkommen til begge to.
Tak, tak.
Mange tak.
Mange tak. Og så da jeg åbnede min mailbox tidligt i morges efter en dejlig, dejlig pinse, hvor jeg meget aktivt har støttet væksten i dansk økonomi med op til flere restaurantbesøg, hvor enkelt af dem allerede har fortabt sig i tårerne, så lå der en mail til mig fra forfatter, investor og iværksætteren, kan vi også godt kalde ham. Det var Lars Tvede, og han skrev ganske kort til mig: min fond starter i næste uge, så jeg er in the zone. Så vi får Lars Tvede på telefonen lidt senere i dag for at høre hans take og betragtninger på det aktuelle marked. Men Henrik Drusebjerg, som nogen måske bemærkede, var jeg ekstra varm med min stemme her, da jeg sagde velkommen til dig. Vi har jo, jeg troede jo, det var 6 måneder, vi havde undværet dig. Det er jo så kun 3, at du har været sat på sidelinjen, og det har du, fordi du har skiftet arbejdsplads. Og de 10 år, vi har haft dig med, så jeg mener, at det var Nordea, og så var det Carnegie. Og så er du ganske kort været forbi Danske Bank, og nu er du så i Quintet.
Det er rigtigt.
Hvad skyldes det sidste skift?
Det skyldes, at jeg bliver jo ældre. Det, man kan ikke se det.
Den men, vej skal vi alle.
Men det er rent faktisk det, der sker. Jeg ved godt, det er overraskende. Hvad hedder det? Og så bliver man måske mere præcis på, hvad det er for en del af ens job, som man synes er rigtig sjov, og som giver energi, og som gør, at man også får noget godt ud af de ikke så sjove dage. Og jeg er efterhånden, efter både har været stort og småt, altså store banker og små banker, fundet ud af, at det, jeg synes, er det allersjoveste, det er, når man kan komme helt tæt på kunderne, og være med til, sammen med deres daglige rådgiver, men være med til at sidde og udarbejde og arbejde med at forfine og justere strategien på investeringssiden. Og det er bare nemmere et lille sted, fordi der er det en anden måde, man arbejder på, hvor typisk i de store banker, der har man et kæmpe rådgiverkorps, der forestår det der, og jo mange, mange, mange flere kunder, så der er det svært at have strategien med, eller det er svært for strategen at være med hele vejen rundt. Så det er den primære baggrund.
Mm. Og det har ikke noget at gøre med, når man siger Danske Bank, der klister jo nogle uheldige sager til, også efter at du tiltrådte, ikke noget, de har noget med dig at gøre overhovedet, men det væltede stadigvæk lidt frem af skabet. Det har du sådan ligesom, det er ikke noget med det at gøre?
Nå, men det her selvfølgelig har det da også noget med det at gøre. Mm. Men man skal jo ikke vælge et job, fordi man vælger et andet fra. Man skal helst vælge et, fordi man vælger til. Så det var sådan en primær årsag, men det vil da være forkert at sige, at jeg, ligesom jeg tror alle andre medarbejdere i Danske Bank, er deres super kede af de sager, der kommer. Og synes jo alle sammen, at de står op hver morgen og gør det så godt, de kan på deres arbejde. Ikke? Så selvfølgelig er det da også en del af det.
Det er okay at blive ældre og blive klogere, Henrik Drusebjerg. Vi skal lige omkring, der var en overskrift i Berlingske, der stod, det var en finanskommentar. Skal denne mand og kongefamilien i Katar passe på dine penge? Og denne mand, det var dig, Drusebjerg. Mm-hmm. Og så er det fordi, at Quintet, det er en privatbank for velhavere, de har en oliestaten Katar i ryggen, en familie dernede. Er det noget, du har inde i dit perspektiv, før du sætter dig i den her det er så den nordiske del af det?
Ja, selvfølgelig har jeg tænkt over det og diskuteret det med dem, der har ansat mig. Det er rigtigt, at Quintet er en forholdsvis ny bank, bygget på en gammel skal fra 49, tror jeg, der hed KBL. En Luxembourg-baseret bank, som man så har købt og så bygget den nye Quintet på. Og den bank er ejet af Precision Capital, som er en kapitalfond, som til syvende og sidst er ejet af Altani-familien fra Qatar. Mm. Quintet, det er en europæisk bank. Den er hovedsædet i Luxembourg. Den er drevet på vestlige værdier, diversitet. Vi har 3 kvinder i bestyrelsen.
Også der, tidligere Nordea-kolleger. Du sidder og hygger med dig over på kontoret.
Der er rigtig mange af mine tidligere Nordea-kolleger i Danmark. Ellers er banken befolket af en CEO, som sidder i Schweiz, som er dansker, der hedder Jakob Støt. Og så folk fra bankverden over hele verden, som alle sammen, tror jeg alle sammen, er drevet lidt af det, som jeg beskrev før. Det her med at komme tæt på kunderne og komme tæt på selve det at gøre en forskel for dem, man arbejder med. Og så er det rigtigt, så har vi en ejer, og det er som sagt deres kapitalfond, der ejer os, det vil sige, vi kan have en ny ejer om 14 dage. Jeg tror ikke, det går helt så hurtigt, men på et eller andet tidspunkt, så skal vi formentlig børsnoteres eller sælges til nogle andre. Altani-familien ejer også Harrods i London, hvor jeg tænker, at mange har gjort deres indkøb på et tidspunkt. De har en femtedel af Folkevogn, og det er ikke, fordi jeg skal gøre det mindre problematisk, at der selvfølgelig foregår nogle ting i Katar, som ikke rimer helt på den måde, vi gerne vil gøre tingene på her i dag. Men den bank, jeg arbejder for, den er drevet på vestlige værdier, på synes jeg, forudsætninger, som vi synes, der skal være til stede, når vi driver virksomhed i Danmark.
Men Henrik Drusvig, vi er glade for, at du er tæt på os igen her i Millionærklubben. Du er jo stadigvæk tæt på markedet, både aktiemarkedet, finansmarkedet og også makro, og det er det, vi skal svinge dig rundt i dag og have dit tæk, og så får vi som sagt også Lars Fede med på telefonen lidt senere. Persson, jeg synes, vi skal starte med Brøndby.
Skal vi det? Jamen,
fordi du er med os.
Jamen, må
jeg godt lige gå ud et øjeblik?
så er vi flere, der skal forlade studiet.
Jeg har en gul trøje til dig her et eller andet sted, jeg har taget.
Nå, men jamen, det er jo klart, efter sådan en præstation, så er aktien oppe. Og man skal jo bare huske, at fodboldklubber sådan notorisk set er en dårlig investering. De giver ikke gode afkast.
Jamen, jeg tænker også, hvad det koster aktionærerne, siden Brøndby sidst blev mester for 16 år siden? Skal vi kigge på den?
Det skal man nok ikke. Men altså op med 16%, og i den anden ende, der har vi jo så Parken, som ikke rigtig nåede med. Altså FCK er nede med 2,3%. Så det er vel... Sådan er det. Så tillykke til dem.
Kan vi godt lige knive ud. Yes, tillykke til Brøndby, men vi er jo ikke så varme for fodboldaktier her i klubben. Ellers må man sige, vi har godt siddet på lægterne en gang imellem. Men Persson, markedet og der, hvor vi er PT, det er jo slut maj.
Ja.
Vi er stort set igennem regnskaberne, drypper lidt i denne her uge også herhjemmefra med det Matas, Bavarian, SAS.
Ja.
Kommer lidt ud fra os. Salesforce så jeg i USA bare.
Nvidia blandt andet.
Og så videre. Ej, at forglemme. Er det inflation, vi holder os op af og siger, at det er det, vi kigger på nu?
Ja, altså vi fik jo sådan en mavepuster i maj måned, sådan midt i maj måned, hvor Vixen bankede op lige pludselig, og der var meget uro. Vixen har så lagt sig lidt igen, men ja.
Frygtens indeks,
og Nasdaq er kravlet igen tilbage, i hvert fald i køb. Der gik kortvarig salg i den sådan hen over midten af maj måned, så... Det er vel sådan en forvarsel på, at sommeren godt kan blive noget uropræget med, hvor går for inflationen hen?
Varm og voldsom.
Det er det. Og hvor går renten hen? Og det kan jo godt være, at man som investor i hvert fald lige skal kigge sin portefølje igennem. Det har vi jo sagt et par gange, men nu har man fået smæk over fingrene. En gang troede man kun, at tingene steg. Dem, der er kommet nye ind på aktiemarkedet, de har måske også fået deres første tab. Så det kræver lige, at man sætter sig ned, bruger noget tid, og så også finder ud af, sig selv. Skal alle sejl være oppe i aktiemarkedet? Det er jo så sådan en god ting, man kan stille sig selv. Altså, jeg har jo lidt kontanter i min bog.
Der er noget men
det er for bare at vise, hvor egentlig usikker jeg er en gang imellem. Også selvom man står i den her, og selvom det er en konkurrence, hvor vi skal prøve at overgå hinanden og puste os op.
Jamen, du har jo meget at have det i.
Ja, sådan er det. så sådan er det. Så jeg har jo valgt at tage lidt. Jeg valgte så sidste uge at købe lidt olie, fordi olien er faktisk pænt opadgående.
Udfordring. Du købte med her inden de. Ja, jeg stod med Philip Gunn til studiet fredags,
ja, det ved jeg
og
godt.
Ikke noteret mig det.
Jamen af alle olieselskaber, så skulle jeg finde et, der ikke var steget, et, der har haft problemer, et, der måske ikke var så kendt som alle de store, hvor der har været en pæn vækst. Så jeg gravede frem med Maha og tog den op, og så den synes jeg ser mest interessant ud af dem, jeg kunne finde. Man skal huske på, det er en lille oliemyg stadigvæk, så der kan ske ting på vejen, så ja, man skal gøre sit eget hjemmearbejde, når man sidder og kigger på det.
Men, skal man jo altid.
Ja, og en anden ting, jeg også altid hader ved olieprisen, det er jo, at der sidder nogen rundt om et stort bord i Wien en gang imellem, eller hvor de sidder nu, det er måske mere sådan...
OPEC?
Og så kan
olieproducerende lande?
Yes, og så kan de lige pludselig vælge at skrue op eller ned for hanerne og påvirke markedet. Og derudover så har vi også en heksekæde nede i Mellemøsten, hvor den gang imellem kan koge af. Vi så jo lige før, eller hoppe af låget, vi så lige før corona. Ja, lige før corona, der så vi jo en stor iransk hærfører blive slået ihjel, og vi var alle sammen rimelig nervøse for... Kamal Khashoggi, eller hvad det var nu var. Har du glemt det?
Jamen, den historie tager du bare.
Nej. Men det var jo også med til at gøre, at olieprisen lige pludselig bevægede sig voldsomt. Så det er en af de eneste irriterende ting, der er sådan ved olieprisen. Der er mere.
Det er også et hackerangreb på en olie.
Det har vi også, og så en gang imellem, så har vi måske også lige pludselig nogen, der angriber et raffinaderi i Saudi-Arabien.
Men alt det frem til, at du har puttet med her en af de ind i min portefølje.
Ja.
Og du har stadigvæk det nogle, hvad, 10.000, 20.000?
28.000.
For Søren Persson.
Ja.
Dem kunne du have skubbet i den nye kommende danske store børsnotering. IT-selskabet Trifork.
Ja.
Som jo har været på børsen. Hvad var det? Var det fra 7 til 14?
Ja, det var ikke sådan en køn afgang, de fik der. Der var sådan lidt... Så nej, altså, og jeg ved godt, det er en helt anden forretning i dag. Men jeg kan godt lide noget graf, så jeg venter lige lidt. Der er masser af andre spændende selskaber også.
Aktietegningen lukker i morgen. Det går på børsen næste uge.
Det gør de, ja. Så er det det. Mm-hmm. Men generelt for markedet, så havde vi jo en fantastisk dag på det amerikanske marked i går, hvor markederne var op over, i hvert fald for tech-indekset for en gang skyld, over 1%. S&P nåede lige omkring 1, og Dow var lige en halv. Og ser vi på markederne her til morgen, jamen så er vi alle sammen i fuld firespring, specielt på det danske marked, hvor vi har fået lidt positiv stemning, blandt andet på Ambu og Genmap. Ambu er blevet opjusteret af Berenberg.
Det er lytikker, der er på spil der.
Ja, så vi har en pæn vækst der. SAS falder en lille smule, selvom de har vundet en kontrakt her til morgen med AirTour, som forlænger deres samarbejde. Så må vi bare håbe, at vi skal ud og flyve en hel masse til næste sommer og i efteråret, så vi får...
Jeg skal ikke lave andet end at flyve rundt i 4 uger i juli måned.
Sådan er det. Sådan er det. Så generelt er markedet positiv stemning, men vi ser også, at færre regnskaber til at sætte dagsordenen der, så det bliver mere og mere den anden dagsorden, makroøkonomiske nøgletal, vi skal holde øje med.
Og på den måde fik du smukt lagt billetten videre til Henrik Drosberg. Men Henrik, du har jo ligesom siddet på sidelinjen, det har du så sikkert ikke, du følger med, de sidste 3 måneder og kunne betragte markedspladsen. Hvad har du sådan primært noteret dig af det, der har foregået her, hvis vi siger i 2021?
Jeg synes, det vigtigste i 2021 indtil videre, det er den netop aflagte regnskabssæson, som vi har været igennem. Mm. Den var super, super stærk. Jeg tror, det er den stærkeste on record, siden man begyndte at opgøre tallene. Når man måler på, hvor mange der har overrasket, de er i forvejen relativt høje forventninger positivt. Og det synes jeg er vigtigt, fordi at vi har sådan en evindelig diskussion om, aktiemarkedet er jo steget, og det kan ikke blive ved med at stige, og det er blevet for dyrt. Og det er jeg sådan set ikke enig i. Det tror jeg faktisk godt, det kan ikke blive ved i det uendelige, men forløbet kan det godt blive ved med at stige, og jeg deler ikke Perssons nervøsitet for markedet. Jeg er faktisk meget komfortabel med det marked, vi kigger på, forstået på følgende måde, at der bliver gjort så meget for at booste økonomien. Og det kan man så sætte sig ned og have alle mulige meninger om, man synes, det er rigtigt eller forkert. Men jeg tror ikke, man kan være uenig i, at det virker indtil videre.
Ja, vi kan også blive enige om, at det ikke kan blive ved med at holde den rabat.
Ja, men der er lang vej hjem. Der er lang vej hjem, for at vi er i den løjpe, der hedder, at der er ikke nogen store centralbanker, der kommer til at ændre på renten de næste 2 år. Mindst. Finanspolitikken er mere investeret globalt, end den har været måske nogensinde, i at forsøge at bjerge global økonomi, og effekten af de 2 ting, den tror jeg vil give det et fantastisk økonomisk recovery her, i takt med, at vi genåbner og bliver vaccineret og bliver immune og hvad vi ellers bliver. Og det tror jeg vil afspejle sig i virksomhedens indtjening. Og det inflationsspøgelse, som alle taler om.
Jamen, det er det, jeg så lige flyve igennem, ja, mens du snakkede.
Det er jeg i øvrigt enig med Persson om. Det vil give noget volatilitet hen over sommeren her. Mm-hmm. Der vil komme tal, hvor man får en ikke så behagelig oplevelse, som vi har fået det her for nylig. Men i vores optik, så vi ser det ikke på lønnen. Så kan man sige, nej, det kommer ikke endnu. Ja, jeg tror faktisk, at mange, eller det viser de første statistikker, vi kan få i hvert fald, at de mange millioner mennesker, der har mistet deres arbejde rundt omkring, de er rigtig glade for at få et nyt. Det er altså ikke sådan, at de sidder og kræver mere løn for at starte lønforhandlinger i det sekund, de er kommet ind. Så de første tal, vi får, de peger faktisk på, at lønstigningerne, de er på ingen måde bekymrende. Så når vi ser på de kraftige prisstigninger, der er, så synes jeg ikke, det er så mærkeligt. Jeg tror, det er en kombination af dels, at vi har nogle shortages, altså ting, vi ikke kan få. Jeg har blandt andet ikke fået en bærbar computer endnu på mit arbejde, så jeg arbejder på min telefon. Jeg kan ikke levere lithiumbatterier og mikrochips. Det er Hewlett Packard, jeg skal bruge, og det er ikke kun dem, der er i problemer.
Jeg har en gamerdreng derhjemme, der nu har siddet og ventet på sit chipkort i 14 dage. Trust me, det er ikke sjovt.
Og det er ikke det eneste sted, der er mangler. Det ser vi i en række varegrupper, men det gør vi jo, fordi at vores forbrug globalt set, det er jo ret sjældent, du har en krise, der rammer alle nogenlunde på samme måde. Og derfor har vi også alle sammen begyndt at forbruge nogenlunde på samme måde, nemlig det, vi får brug for, når vi så pludselig skal arbejde hjemme alle sammen. Og vi kun kan kanalisere vores privatforbrug i bestemte kategorier, som stadig fungerer. Så vores bud er, at i takt med, at det åbner, så begynder vi at gå på restaurant igen og tage på ferie og tage i teateret og hvad man nu ellers gør. Og derfor bliver forbrugspaletten bredt meget mere ud, og det vil sige, at vi vil se det her prispres, der er lige nu i visse kategorier, det vil normalisere sig stille og roligt. Så vi regner med, at det her inflationspres, der er nu, det kommer ikke til at overføre sig til lønnen, og dermed bliver det en midlertidig ting. Og så skal man holde øje med de andre ting, det vil sige virksomheder i topform, finanspolitik på fuld hammer og pengepolitik på det samme.
Og der er
det er positivt.
Tak for den gang her. Tror,
det var så lidt.
Du er som regel også vores positive indslag, men du er på linje med Legard, som var ude at sige her i fredags, at inflation er en midlertidig... Hvad hedder hun?
Christine Lagarde,
ECB-chef. Det er der, jeg skulle hen, ja. Jeg tager den roligt, og det er også det, centralbankerne siger, men det vil jo også være lidt kedeligt, hvis de sagde noget andet, så vil vi jo gå fuldstændig i panik, tænker jeg.
Ja, det vil vi, men de sidder jo ikke og lyver. Altså, det er jo deres overbevisning, at inflationen er midlertidig, og det er også derfor, de fører den politik, de fører. Ellers ville de jo lave om på politikken. De vil jo ikke ture gøre det modsatte.
Men forsyningskæderne, Henrik Drugsberg, som siger, der er mangler nu flere forskellige steder, og vi har altså stadigvæk en pandemi, der banker afsted, især i Indien, hvor det ser rigtig, rigtig skidt ud. Altså, det kan jo stadigvæk sætte sig rundt omkring. Det kan vi jo sige. Der kan centralbanken jo smøre lige så meget, de har lyst til. Det hjælper ikke noget der.
Men det er også derfor, jeg tror, vi får en 3-4 måneder her, hvor der godt kan komme nogle forskrækkelser, og vi får lidt volatilitet på markedet. Men ja, altså at begynde at ligge og handle i det, det bliver altså noget altså held og tilfældighed, om man gætter rigtigt på den ene bølge, og så ikke rammer den anden. Og jeg tror, man skal fokusere på, at det, der grundlæggende foregår, det er, at verdensøkonomien er ved at åbne til et boom, der er stimuleret i en grad, man aldrig nogensinde har set før i historien.
Og det kan vi jo så også spørge Lars Fede om. Han har jo et tema, der hedder The Roaring Twenties. Det kan vi lige dykke ned i lidt senere. Men Henrik Drugsberg, hvor meget i synk er aktiemarkedet og realøkonomien, som du ser den lige nu?
Jamen, jeg synes, den er ganske godt i synk. Mm. Aktiemarkedet forsøger altid at løbe de her 8, 9, 12 måneder forud. Og det vil sige, at deres bud, eller de kurser, vi lærer nu, det er jo budet på, at vi har en verden, der ser nogenlunde normal ud om et års tid. Og det synes jeg også, der er rimelige forudsætninger for at antage i takt med, at vaccineprogrammerne de accelererer. Mm. Og stadig flere og flere bliver i stand til at genoptage deres hverdag. Så jeg synes, de er fint i synk.
Jeg tror bare, du rækker fingeren op.
Jeg
så bare en sådan bevægelse ud af mine øjenkroner. Så når vi kigger på økonomien, og det er specielt USA, vi kigger på i øjeblikket, og den jo i den grad vælter det ud af. De har også kørt vacciner ud en masse, og vi ser også prisstigninger blandt andet på hoteller og fly, og jeg skal komme efter dig der. Et andet, noget, som er kommet ind ud over inflation, det er jo boligmarkedet.
Ja.
Og det vi ser der, vi kunne godt kalde det en overophedning. Og vi har jo også haft den danske nationalbank på scenen. Det ser man jo ikke så tit at prikke til nogle politikere og sige, det skal jeg altså kigge på her. Hvor har du den blok inde i dit samlede puslespil?
Der er ingen tvivl om, at boligmarkedet er en væsentlig del af vores...
Hvis
man måler forbrugeroptimismen, så er den jo også i høj grad afspejlet af, hvordan det går på boligmarkedet. Og senest tror jeg, når man måler på den danske danskerens tro på den økonomiske fremtid, så er den ekstremt høj, og det hænger selvfølgelig sammen med, at alle dem, der ejer fast ejendom, de kan formentlig kigge ind i en eller anden grad af friværdi, alt afhængig af, hvor man bor. Og jeg er helt enig, det er gået ekstremt stærkt, og når jeg ser nogle af de beløb, hus bliver handlet til, og man så begynder at regne baglæns på gennemsnitsindkomsten i Danmark, så kan man godt blive lidt bekymret, men man skal hele tiden huske, at det skal holdes op mod, at det koster nu ikke sådan dag til dag på realkreditlån, men jeg mener ikke, at vi er over 500-600 kroner endnu på at finansiere 1 million, hvis man kan finansiere den afdragsfrit om måneden, så er der altså bare mange, der kan være med. Og jeg tror, vi kigger ind i...
De unge mennesker kan jo ikke rigtig være med længere.
Nej, de unge mennesker kan ikke være med længere, men så har de unge mennesker nogle forældre, der kan være med i mange tilfælde, og de kan så bruge deres friværdi til at hjælpe de unge mennesker i gang. Det har vi jo set de her forældrekøb blive brugt ganske flittigt rundt omkring. Så det skal nok løse sig, men det er jo klart, at når markedet tager sådan et hop, som det gør her, så har det en effekt for dem, der står og skal ind på markedet, og det er brandirriterende. Men det har altså en tendens til at udjævne sig over tid, så jeg er ikke helt så bekymret. Og jeg tror, vi kigger ind i en verden, hvor vi har ultralave renter i meget lang tid. Nu sagde jeg ikke troede på, at centralbankerne vil hæve renten de næste 2 år. Men hvis vi nu tager tilbage fra finanskrisen, var det i 2016, at Janet Yellen hun begyndte at hæve renten. Og der sagde hun på det tidspunkt, at hvis hun kunne få lov til at føre den politik, hun gerne ville føre, i en lige linje ud i horisonten, så vil det tage 16,5 år at normalisere Feds balance. Og bare antagelsen om at kunne føre den samme politik i 16,5 år er i sig selv utopi, fordi der kommer sandsynligvis op- og nedture undervejs i de 16,5 år. Så jeg tror, vi kommer til at se centralbanker, der kommer til at være ekstremt lang tid om at afvikle alle de her hjælpeprogrammer, der er blevet stillet til rådighed, og den enorme overskudslikviditet, der er blevet stillet til rådighed. Mm. Det er det ene. Og det andet er, at hvis vi ser på den offentlige gæld, så er den steget med 24.000 milliarder dollars i 2020. Og det bliver jo sådan på en eller anden måde selvforklarende. Fordi hvis centralbankerne går ud og hæver renten, så er der altså stater, der ikke kan holde næsen over vandet længere. Og derfor har man på en eller anden måde skabt en situation, hvor landene igen nu på grund af corona har forgældet sig yderligere, og derfor er nødt til at leve i en verden med lave renter, og den kommer centralbanken til at stille til rådighed for dem.
Nu, det er jo næsten før, vi skal tage en champagne og poppe den og hejse fladet og sige, woo, hvis jeg lytter til dig, Henrik Drusbjerg. Men der var jo også en verden før pandemien, hvor vi talte meget om, om tech-krig, Kina, USA. Mm. Vi talte om Brexit, vi talte om økonomien i Frankrig, i Italien, og der ligger jo nogle gamle temaer stadigvæk, som jo ikke er forsvundet, fordi vi har en pandemi, så det er jo ikke halleluja, når vi nu er tilbage til en anden form for normal, når pandemien. Altså kommer de her temaer jo op igen?
Ja, det gør de med stor sandsynlighed, i hvert fald nogle af dem. Jeg tror dog, der er nogen, som er afmonteret i en eller anden udstrækning, i hvert fald i forhold til aktiemarkedet. Mm. Så vi ser på handelskrigen mellem USA og Kina, som umiddelbart var den, synes jeg, største trussel, så har vi fået en helt ny administration i USA. Det betyder ikke, at den er mindre krigerisk, men den er krigerisk på en anden måde, på en langt mere forudsigelig måde, end Trump-administrationen var. Det vil sige, at nu vil vi få nogle diskussioner og samtaler med kineserne over traditionelle diplomatiske kanaler, hvor man vil forhandle frem og tilbage. Der kommer ikke de her tweets midt i cheeseburgeren i sengen om morgenen fra Trump, der pludselig indfører tariffer ud af det blå. Mm. Og aktiemarkedet hader uforudsigelighed. Og det her, det bliver mere, den her handelskrig bliver mere forudsigelig. Den går ikke væk, men den bliver mere forudsigelig, og derfor bliver den lettere at fordøje for aktiemarkedet. Men vi vil stadigvæk have en konfrontation med Kina, det er jeg slet ikke i tvivl om. Brexit er for mig at se et af de store uafklarede spørgsmål stadigvæk, og vi har set lidt. Vi har set britiske marinefartøjer omkring Jersey, da fiskerne ikke rigtig kunne finde ud af, hvor de måtte fange fisk. Og det, der især mangler, synes jeg, det er jo en eller anden form for, hvordan håndterer vi uenigheder. Og der står bare, at det skal vi forhandle om. Og man er ikke blevet enige om en juridisk instans. Og der står også, at hvis man ikke kan blive enige, og den anden mener, at den anden gør noget urimeligt, så må man faktisk godt sanktionere. Og derfor er EU og Storbritanniens forhold på et eller andet tidspunkt i fremtiden her, ikke særlig fjern fremtid, tror jeg, så bliver det sat på spidsen. Og det kommer til at give nogle rystelser, fordi det vil jo blandt andet være, det kunne være 12 sanktioner og andet, som rammer virksomhederne direkte. Så er der hele gældsproblematikken, og nu skal alle dem, som ikke bryder sig om EU, de skal holde sig for ørerne, fordi det er jo tit i kriser, at ting bevæger sig meget, meget dramatisk, og gerne lidt uden vi opdager det, og det er faktisk også sket under den her krise. EU har etableret en hjælpefond på foreløbig 750 milliarder euro til forgældede lande, og det var det største og tætteste skridt, de kunne tage på solidarisk gældsoptagelse. Mm. Hvis man havde skulle lave solidarisk gældsoptagelse, så havde man skulle ind og ændre i traktaten, og det havde så forsaget folkeafstemninger mange steder. Så det gjorde man ikke. Man lavede den her fond, som forløbig skal kapitaliseres med de her 750 milliarder euro, og det er derfor, vi ikke diskuterer gæld i øjeblikket i Italien, i Frankrig og i mange andre europæiske lande, hvor gælden i forhold til BNP jo stadigvæk er alt for høj. Så det er et kvantespring i retning af mere EU, der er taget her, men det er taget ganske pænt under radaren i forhold til...
Det er listet ind ad bagvejen.
Ja, det må man sige.
Men hvis du har kigget den anden vej.
Og det er det, der holder hele gældsproblematikken forløbig i ave i Europa.
Men hvordan skal sådan som Italien og de andre forgældede lande komme tilbage på sporet med BNP-vækst og alle de der pæne nøgletal, man har sat op? Altså, hvad er cocktailene?
Det er et allerhelvedes godt spørgsmål, Peter, og jeg har ikke svaret. Nå, fordi du har fuldstændig ret. At Italien har man kunnet sådan lulle sig selv lidt i søvn på og sige hele tiden, at de har en privat formue, der er 4-5 gange større end landets gæld, og så er det jo ikke rigtigt et problem. Så vi alle sammen godt ved, at den formue er baseret på meget få personer. Og to, hvis de får bare den mindste antydning af, at der kunne være skatter, fordi det ville jo være måden, man fik hævet noget af det der ind i den italienske statskasse under opsejling, så lurer mig, om ikke der bliver oprettet konti andre steder end Italien meget, meget hurtigt. Mm. Fuldstændig som vi så det tilbage i 2012 i Grækenland. Mm. Så det er jo teoretisk, og det er i virkeligheden det, der er det store problem i Europa, og det er jo derfor, der er nogen, der siger, at Europa ligner Frilandsmuseet. Det er sådan et sted, hvor man kan gå rundt og sige, se, hvordan det var engang. Vi skal, og mange lande skal, genopfinde sig selv. De skal finde helt nye vækstparameter, opfinde og skabe lukrative områder for nye industrier, hvor især en række af de sydeuropæiske lande har kæmpe store udfordringer.
Men det har de også i Tyskland, Henning Dosebjerg.
Det har de helt afgjort også i Tyskland.
Og specielt når vi kigger, og vi har selvfølgelig også et tysk valg, der ligger og lurer lige rundt om hjørnet, der bliver ret interessant at følge. Men der, hvor vi kigger hen på pengene, der kan jeg jo godt blive lidt urolig for, at vi bliver sådan et udkants-Europa i forhold til i hvert fald Kina og Asien og USA. Også investeringsmæssigt, fordi altså, blandt andet tech har vi ikke så meget af, og man kan sige, at når man kigger på, på Tyskland, så er det jo de tunge gamle industrier. Når du skal tage dine pengebriller på og sige, hvor skal jeg sætte mine penge i aktiemarkedet her de kommende år, eller nu kan vi starte med indeværende år. Ja. Hvor er du så tilbøjelig til at ligge?
Jeg tror, man skal passe på med, at vi ikke... Fordi jeg er helt enig i alt det, både jeg selv har sagt sjovt nok, men også det, I siger her. Og det, du siger...
Vi er jo ikke næse, der siger det. Ja. Så.
Nej. At der er en hel masse ting i Europa, man godt kan få øje på, er forkert. Og det her med gæld, for eksempel, jamen, er det et problem? Ja, men det er jo ikke et problem nu. Og jeg lever af, og det tror jeg også Persson gør, hvis han skal vinde konkurrencen i år, at han skal investere nu. Altså, vi skal have et afkast her de næste 12 måneder, det er det, vi arbejder efter. Mm-hmm. Så man skal passe på, at man ikke fortaber sig. Jeg plejer at være lidt efter, jeres anden kollega?
Svendsen,
ja. Yes. Lars, han kan jo godt blive meget ophidset en gang imellem, når vi taler om det her. Men han har også meget lange briller på, og det er ikke fordi, jeg grundlæggende er uenig i, at der er nogle kæmpe store problemer, men påvirker det vores investeringer lige nu? Det mener jeg ikke grundlæggende, det gør. Mm. Når jeg så kigger på, og det er så ikke, fordi jeg ikke kan lide Europa, men når jeg kigger på USA, så er de bare, altså, de er bare hurtigere og mere effektive, end vi er på vores side af sundet, om man så må sige. De var hurtigere med hjælpepakkerne, centralbanken var hurtigere og mere kraftfuld på banen. Joe Biden er på vej med endnu en pakke, han får formentlig ikke det hele igennem, men han får nok noget igennem, yderligere boost til amerikansk økonomi. De har været hurtigere til at løfte restriktionerne, de har været hurtigere til at rulle vaccinerne ud. Og derfor er det også amerikansk økonomi, der genåbner hurtigt, og derfor tror jeg klart, at man skal have et tilt mod amerikanske aktier, og gerne ned mod small cap. Mm.
Er det så tech, finans, hvor
vil ja, vi har faktisk besluttet os for, at ikke gå sådan specielt sektor tungt til værks her, fordi jeg synes, vi er også på vej ind i en fase, hvor der er jo snart ikke et selskab, der ikke bliver et tech-selskab.
De der
definitioner skal man passe på med. Og tech-selskaberne, de er også ved at blive så store, man i nogle tilfælde kan diskutere, om de rent faktisk er tech-selskaber. Så vi, du kan sige, alene det, at vi vælger at vægte USA højere, gør jo, at vi får et tilt mod tech relativt til Europa. Mm. Men det tror jeg er den rigtige og farbare vej. Jeg tror, man skal passe på med at satse for ensidigt, fordi det bliver en meget bred fremgang, vi kommer til at opleve globalt, og det vigtige bliver, at man får del i den. Det vigtige bliver ikke, om man lige præcis rammer den sektor, der gør det allerbedst. Vi forsøger så at indbygge underliggende fire temaer, som vi tror er sådan mere sådan nogle supertrends, der ligger i princippet i alle regioner. Og det ligger sådan under disruption, det er sådan lidt populært sagt, men det er jo tech-fokus. Her, hvor der kommer nogle løsninger, der kan ændre noget. Det ligger på sustainability, det tror jeg stadigvæk er et område, hvor vi ser masser af kapital vælte ind. Der er stadig en diskussion om, hvornår man kan tillade sig at sige, at man hører i den kategori eller ikke hører i den kategori. Det ligger under healthcare, som ikke bare på grund af corona har fået et boost, men i det hele taget på grund af den måde, vi aldres i alle lande. Og det sidste, det er sikkerhed. Det er både cybersikkerhed, men det er også grundlæggende sikkerhed for borgere og for nationer osv. Så det er sådan fire temaer, vi putter ind under alle vores hvad skal vi kalde det, regionale placeringer.
Er det sådan så, Henrik, du er ude og plukke enkelte aktier, eller er du også ETF'er, eller er det enten eller hvordan gør du?
Vi betragter os selv som det, der hedder et multifamily office, og hvad betyder det? Det betyder, at man kan, hvis man er kunde hos os, så kan man få vores løsning, hvor vi håndterer det hele. Man kan også vælge at sige, at det ønsker man ikke, eller man ønsker det i en kombination med en fuldstændig uvildig, det vil sige noget, der slet ikke har med os at gøre. Det er typisk en kombination af ETF'er, det kan være enkelte aktive fonde med et super godt track, eller en særlig tilt eller stil, man gerne vil have fat i. Og så har vi allieret os med en af verdens bedste analytikere på analysehuse på enkeltaktier, det højeste rated, og de leverer vores enkeltaktieanalyse netop sådan, så vi ikke får det her med, at det er kvintet produkter det hele. Mm. Vi vil gerne kunne strikke det sammen, der passer til kunden. Og det vi typisk ser, nu arbejder vi også med relativt store og komplekse formuer, og det er faktisk, at man tenderer til at arbejde i alle tre stilspor. Det vil sige, at man har noget base, der kan være meget ETF-drevet, som sikrer, at man har en bred og solid eksponering til aktiemarkedet. Så er det også meget rart at have nogle forvaltere, der kan forsøge at gøre en forskel. Og der er også, vi møder også mange kunder, der har deres egen holdning til selskaber, de gerne vil lægge specifikt og arbejde med.
Hvor meget har jeres kunder typisk stående på bogen, Henrik?
Så minimum skal de have 10 millioner euro til os.
Ja, vi nikker bare, Persson.
Ja, det, så kan klubben ikke være med. Så
det bliver, nej, der må vi springe over i år, Henrik. Det måske næste år, når jeg ser meget afkast, de herrer hentet hjem til os. Nu skal vi til en anden herre, der også sidder og forvalter en forholdsvis stor formue. Det er Lars Fede, som er faktisk denne uge går i gang med sin hedgefond. Atlas Global Macro hedder den. Og vi skal høre, hvad hans take på markedet er. Og jeg skal selvfølgelig huske at invitere jer indenfor. SMS'en har åben, og tak for jeres beskeder. 42 42 03 21. De første tre beskeder, jeg har fået her til morgen, det er: Pernille, du sagde i fredag, at det var Lars Svendsen, der førte konkurrencen. Det er du så ikke. Det er dig, Persson.
Ja, det er rigtigt.
Jeg vil nødt til lige at give dig den, når jeg er for testkæmpe på SMS'en.
Ja, det tager vi for det.
Men du kan skrive ind til os. Du starter med at skrive Miu. Det, jeg er helt, men ret skal være ret, ja. I hvert fald lige nu på datoen. Tak. SMS'en er åben, der har den på 42 42 03 21. Starter med at skrive Miu, og så er det spørgsmål, og så griber vi dig herinde i studiet. Lars Tvede, velkommen til Millionærklubben.
Jo, tak skal du have.
For sådan cirka 6 uger siden, der havde du nogle venner på besøg til middag i Fabier, hvor I blandt andet hyggede lidt med at læse i nogle af dine tidligere investeringsbøger, som jo har i hvert fald har 10 år på bagen, kriser, krakker, kaviar og børshandels psykologi, det er lige dem, jeg kan huske i hvert fald. Hvilke tanker satte det i gang hos dig at genbesøge dine gamle tanker, hvis vi kan kalde det?
Jeg vil lige sige, at nogle af mine bøger har nærmere 40 år på banen. Men,
ja, men nu vil jeg prøve at gøre mig selv lidt yngre i det her sammenhæng. Ja. Men ja, det er rigtigt, Lars.
Nej, så det var nogen, som ikke kendte mig, og så sad vi og snakkede lidt om det. Og så da det var gået, så tænkte jeg, måske skulle jeg lige tjekke, hvad jeg egentlig har skrevet om hvordan markedet opfører sig, for at se, om der er et eller andet, jeg selv har vidst, og valgt andre, som jeg så har glemt. Og så kom jeg i tanke om, at det er ret vigtigt, at når et marked eller et delmarked er i en ret sen fase, så mister det ofte bredde. Det vil sige, at så begynder det kun at være de største førende selskaber, som holder ved, hvorimod de andre falder fra. Og så kom jeg så til at tænke på tech-aktier, hvor vi har de der Fang plus Microsoft, som jo er i en fantastisk stærk markedsposition. De har netværkseffekter, de har utrolige brands, og det er, når man først lige har vendt sig til at bruge dem, så er det svært at vikle sig ud af igen. De er jo ikke billige, men omvendt så er der pænt stor potentiale om, at de kommer til at tjene mange penge også fremover. Men så er der en masse momentum-aktier, som er blevet hævet med op på gode historier osv., men hvor man bare ikke rigtig kan se, at det på lang sigt er berettiget. Altså jeg har det sådan, når man investerer i en aktie, så skal man vel kunne se, at den kan tjene sin market cap ind på, det ved jeg ikke, altså 15-20 år eller sådan noget lignende, og der er mange af dem, hvor jeg er virkelig svært ved. Så derfor så tror jeg, at der vil ske det man kan kalde en bifurkation i tech-markederne, hvor når det her inflationsspøgelse, som brænder rundt i korridoren lige nu, når det er ude af lokalet, og det er, der er jeg enig med det, der blev sagt her i programmet lidt tidligere, plus også med den amerikanske centralbank, at det er transitorisk inflation. Når folk de begynder at mærke, at det er nok ikke så stort et problem endda, at så kan de store tech-aktier igen køre opad, men jeg tror simpelthen, at mange af de andre bliver hægtet af, og der er simpelthen en spread trade-mulighed der, hvor man går langt. De store ledere, og så går short nogle af dem, som virker sådan lidt som holdet.
Så det, du siger, Lars Tved, er det, at vi kan se, ja, som du siger, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, de gamle drenge bliver ved med at trække fra, og så de nye vækstaktier, tech-aktier, som Katie Woods blandt andet fra ARK Invest har været med til at trække med op. Det er dem, der skrider i svinget her de kommende måneder. Er det korrekt?
Ja, og det er jo en taktisk trade, men det er en af de mange temaer, som jeg interesserer mig for lige nu. Og så i øvrigt i forbindelse med tech, så er det selvfølgelig også, altså hvornår er de blevet så dyre, at festen stopper. Og jeg har jo allerede tidligere en del gange argumenteret for, at de er ved at være dyre, og man skulle hellere være fokuseret på value end på tech, og det synes jeg sådan set stadigvæk. Jeg har fundet nogle tal, der viser sådan nogle temaer, hvornår de er toppet tidligere. Der var det, der hed Nifty 50 i 70'erne, og de toppede, da deres price earnings var 45. Så var der TMT-bubblen, eller bubblen, eller dot-com-bubblen, hvor TMT-aktien i 2000 toppede på et price earnings på 60, og så var den japanske aktiebubble, den toppede på 72. Så price earnings for tech i dag er 52. Til gengæld er renterne altså væsentligt lavere, end de var i de her tidligere episoder. Så derfor synes jeg godt, man kan se tech tage endnu et ben opad. Men det er altså efter min forudsigelse formentlig sådan, at det bliver mere de store, der kører, ikke, og de andre ikke, at de kommer med. Mm.
Så den her korrektion, eller crash, er nogen, der vil kalde det, vi har efterspurgt, siger jeg, i de tunge i FANG og de store tech-aktier, det er ikke en, du ser vente her lige om hjørnet?
Det er i hvert fald ikke en, jeg vil handle på i forventning om. Jeg er meget mere interesseret i at handle på, altså lave en relative trade langt de store cash-maskiner, og så kort de andre. Mm.
Vi skal selvfølgelig høre lidt mere om dine andre investeringstemaer, Lars Fede, men jeg skal lige høre, det lyder lidt som om, det fik jeg også sagt lidt tidligere, at du stadigvæk kører den historie, der hedder The Roaring Twenties. Alt bliver godt her om nogle måneder, og spøgelset har passeret os, inflationsspøgelset, uden at jage en skræk i livet på os. Er det der, vi er?
Ja, altså inflationen, jeg tror simpelthen ikke, der er de fundamentale omstændigheder til, at man kan få et varigt inflationsproblem. Verden er alt for åben. Arbejds- eller fagforeninger er alt for svage. Og vi er i den fjerde industrielle revolution, hvor det, der vokser i verdensøkonomien, det er nogle teknologier, som overvejende er voldsomt deflationære. Altså mange af dem halverer jo deres priser hver 18 eller 24 eller 12 måneder. Så hvis nogen prøver at hæve priserne, så der er selvfølgelig inden for lokale services, hvor det kan være muligt, men ellers er det utrolig svært, fordi man bare går ind på nettet, og så finder man nogle andre, som kan levere billigere. Plus altså de her teknologier bliver ved med at trække omkostninger nedad. Mm. Så det der sker, det er det ene, som er vigtigt i den forbindelse. Noget andet er så den helt ret forandrede holdning hos især den amerikanske centralbank, hvor man taler meget om, at man skal have fuld beskæftigelse, og der kigger man ikke bare på headline-beskæftigelsestal, men man kigger også på de mennesker, som har forladt arbejdsmarkedet og regner egentlig dem med som arbejdsløse, og så siger man, at altså, for at få fuld beskæftigelse, så har man brug for at have lavere renter. Og historien viser, at hvis man virkelig vil hjælpe de deciderede fattige, og det er så et definitionsproblem, hvad det er, så skal man have overophedning. Det er kun i overophedning, at de deciderede fattige får reelle lønstigninger. Så, og nu, vi har jo snakket mange gange om de her modern monetary theory og average inflation targeting, men altså meget, meget venligsindede centralbanker, og meget stor imødekommende finanspolitik rigtig mange steder, inklusive USA, som er helt vildt, men også EU, England osv. Så hvis jeg bare må fortsætte ud af en tangent her, så vil jeg sige...
jeg to, jeg har Henrik Drusjø med i studiet, og har dig. Jeg vil egentlig skal høre jer sige begge to, at der bliver lidt volatilitet hen over sommeren på grund af inflation, men når vi så er ude på den anden side i løbet af efteråret, jamen, så kan vi da godt køre 10 år til med bullmarkedet opad, Lars Fede. Er det rigtigt?
10 år er nok lige i overkanten, men jeg har jo tidligere været... jeg har tidligere været ude og sige, at det virker sådan relativt sandsynligt, at vi får et kæmpe boligmarked crash om, det er jo så 8-9 år deromkring. 8, 9, 10 år. Men altså, at der vil inden det, forventer jeg mest sandsynligt, at vi ser de internationale aktiemarkeder. MSCI bliver fordoblet cirka på et eller andet tidspunkt. Og der er så dele af det, som vil blive en del mere end fordoblet.
Ja, og der er ikke det her boligmarked, vi har nu, det får det ikke til at bimle og bamle advarselsklokker hos dig?
Ja, altså sell in May and go away. Ja.
Det er det, jeg gerne vil hente.
I midten af april var der jo nogle taktiske alarmsignaler, som vi er i gang med. De har allerede, altså der var bullbear-indekset, der var relative strength-indekset, altså teknisk analyse, der var noget med gold ratio. Der var sådan nogle ting, som sagde, pas lige på kortvejen. Men med de indikatorer, som jeg gik op i, de har faktisk neutraliseret sig selv nu. Så jeg tror, vi får nye inflationstal den 10. juni fra USA, og de bliver sikkert også alt for høje efter mange smag. Og så er det muligt, at der kommer et mere højt inflationstal, det er jeg nu ikke sikker på. Men ellers så tror jeg, at folk begynder at kigge igennem det, og det synes jeg egentlig også, at obligationsmarkederne i vid udstrækning har gjort.
Jeg kan ikke, du står og nikker, jeg kan ikke rigtig kaste, er det den samme sang, som Tvede synger, det er jo lidt.
Det, jeg næsten rørt til tårer over
en. Ja, det kunne jeg næsten se på dig. Nå, jamen så synes jeg bare, at vi, mens jeg har dig, Lars Fede, så er det jo sådan så, at jeg fik jo en mail fra dig her, Pinsen fik jeg sagt indledningsvis, at nu er din fond, den går i luften i den her uge. Hedgefonden Atlas Global Macro, hvor man skulle, altså det er 750.000 kroner, man skal have på lommen for at kunne være med. Det går i luften nu, og du siger, at jeg er in the zone. Det er du egentlig hele tiden, men nu skal pengene jo placeres, dem der kommer ind. Og nu har du sagt, at det overordnede tema, det kommer til at gå godt. Men hvordan bliver blokkene sat sammen, hvis jeg lægger mine penge hos dig i løbet af denne her uge og de næste måneder, Lars?
Altså, nogle af de ting, vi vil fokusere på, det er at have en basisportefølje, som vil være meget fokuseret på værdiaktier, noget i retning af small cap, og så i meget høj grad stærke overvaremarkeder, som egentlig er det tema, jeg nok er mest forgabet i. Vi har totalt underinvesteret i råvaremarkederne. Det er ligesom sleepwalking into a crisis. Altså der er simpelthen ikke, der, som det ligger nu, er der ikke råvarer nok til at levere for eksempel den grønne omstilling, som man gerne vil have. Jeg så nogle beregninger, som viste, at hvis man skal nedbragt CO2-udledningen i verden med 70% i 2050, så kræver det, at CapEx, altså kapitalinvesteringer i verden, udgør 28% af BNP. Og sidst, hvor vi så kapitalinvesteringer ryge op der, det var i efterår 2000 på grund af industrialisering af Kina. Og dengang, der var det præcis den samme situation. Det var råvaremarkedet ikke klar til, og så skød råvarepriserne i vejret. Mm. Og det tror jeg egentlig kommer til at ske. Så det er altså kernen på det følge. Og så er der jo en masse trading om på toppen af det, hvor jeg meget ofte vil handle finansieret med dollars, så det er valuta handler så som at købe Canada dollars mod US dollars for eksempel. Mm. Og så har jeg jo nævnt det her med dækaktier, altså den her spread trade. Så det er ikke, bortset fra det, så vil jeg sige, det er jo ikke sådan, at markedet lige nu kører helt vildt aggressivt i de retninger, jeg tror på, så derfor så kommer jeg heller ikke til at febrilsk købe ind og lave placeringer. Det bliver nok lidt stille og roligt. Men
Lars, når du siger råvaremarkedet, hvor er det henne i markedet? Er det ETF'er? Er det enkeltaktier? Er det selskaber? Eller hvor går du hen? Mere specifikt?
ETF'er, futures og så mine aktier.
Ja.
Og det bliver med, altså det er som et taktiske fokus, der vil være noget på energi, men altså det er især de grønne industrimetaller, som der er mangel på. Der er jo nogen i dag, som siger, at kobber er det nye olie. Mm. Altså man kan simpelthen ikke. Den omstilling, vi er i gang med, det er jo en elektrificering, men en elektrificering af verden, det er også en metallisering af verden. Og man skal bruge, for eksempel en elbil har omkring 80 kilo kobber. Der er kobber i vindmøller, der er kobber i solpaneler, der er kobber i ladestationer, der er kobber alle vegne. men der kommer ikke til at være kår nok. Men så det, der kommer til at ske på målet, det er, at priserne stiger yderligere. De er steget meget allerede. Hvis man kigger på kårs historik, så når det kører, så kører det altså, og det kan køre meget længere. Og hvis det bliver alt for dyrt, så skifter folk over til aluminium, men så kører det. Mm. og der er zink og nikkel og alt muligt andet. Kan der komme mangel på, og så vil priserne køre op. Og det vil jo så i øvrigt hjælpe emerging markets, som også er et tema. Altså, der er nogle af de nye markeder, emerging markets, som er billige, og som jeg tror kommer til at store trives i de kommende år finansielt.
Det vil ikke råvaremarkedet, eller råvare Henrik Doseberg, kobber og miner, nu fik lige guldbiner ved. Jeg ved, det er jo sådan, du har kaldt et stykke tid efterhånden, Lars Persson. Er det godt kaldet her?
Ja, det er jeg også fuldstændig enig i. Det er også et af de trades, vi har, som Lars beskriver her. Så den omstilling, der er i gang, det kommer til at betyde, at der skal bruges metaller i alt muligt. Det er det ene, og det andet er bare, at nu når verden genåbner, så vil der komme en enorm efterspørgsel efter det her. Jeg er fuldstændig enig i, at der er underinvesteret betydeligt i det her i meget, meget lang tid. Så det er også en af dem, vi har på paletten.
Lars Persson, er du...
Men jeg vil gerne, jeg har lige en kommentar, så måske også et spørgsmål til Henrik, men så for mig, de investeringer, der er gået bedst for mig i livet, det er, når man kan mærke, at man synes, man kan se, at der kommer til at ske noget ret voldsomt, men at markedet er faldet helt i søvn over det. Altså ikke opmærksom på det. Ligesom corona i februar sidste år, hvor man kunne se, at der kom det der, men folk var helt uopmærksom på det. Og der mener jeg, indtil for ret få måneder siden, var folk helt uopmærksom på det meget specielle forhold, at den her recession er den første recession, nu er den, der havde sidste år, er den første recession nogensinde, så vidt jeg kan finde ud af, som var en service-sektor-recession. Alle andre recessioner kommer fra noget andet, og service-sektoren er faktisk det, som stabiliserer økonomien. Så det, der skete, det er, at service-sektoren, den berører så folk med lav indkomst, typisk, og så har man lavet enorme programmer for at hjælpe de mennesker, som blev berørt. Men den fysiske økonomi var ikke særlig berørt, og nu overopheder verden. Vi kommer formodentlig til at få inden for... Måske allerede i år kommer vi op på over fuld kapacitet i verdensøkonomien. Og det sidste vi var det var i 2017-18, et års tid. Det har vi ellers ikke set siden i mange, mange år. Og så har vi den her fysiske økonomi, som folk ikke rigtig har ville investere i, som ikke har givet noget afkast, som har været usexet osv. Og den er bare bagud. Og det først for relativt nylig er råvaren begyndt at reagere på det. Jeg tror bare, der er meget mere i den historie. Så det synes jeg er virkelig interessant. Så egentlig, som en kommentar til Henrik, er, om også du har oplevet, at de bedste ting, det er, når ligesom folk totalt sover i timen over noget, som faktisk er en meget stor historie.
Ja, sover, det er jo altid hårdt at antyde, at folk sover i et eller andet, men måske lige præcis har deres fokus et andet sted. Og jeg er fuldstændig enig, og du kan sige, lige præcis det, du fremhæver her, det er jo det, der risikerer, at vi to tager fejl i, at inflationen den er transitorisk, at den i stedet bider sig fast, fordi nogle af de investeringer her, de tager lang tid at gennemføre. Og det tager lang tid fra, at du beslutter dig for at gennemføre dem, til at de rent faktisk har en priseffekt. Så det kunne godt skabe en mere vedvarende inflation, og jeg synes også, at det er interessant at dykke mere ned i, at når vi ser på tiden efter finanskrisen, som du var inde på, så gik der altså fra 2008 og frem til 2017, før vi igen stod med noget, der lignede en fuld kapacitetsudnyttelse. Og det er ikke sikkert, fordi det er en helt anden krise det her, at man kan tro, at der er det samme aftræk på, hvornår vi når til en fuld kapacitetsudnyttelse. Og det kan også gøre, at inflationen den bider sig mere fast. Så det er faktisk de to forhold, synes jeg, som argumenterer tungest for, at vi ikke får ret i, at det er transitorisk, det her. Mm.
Det var lige en disclaimer, vi fik på det.
Nej, men jeg er stadig mest i den lejr, og jeg, også fordi det er en ny økonomi, og inflation er i min optik et andet begreb i dag, end det var, hvis du går tilbage. Netop fordi, at hvad måler du inflation i dag, og hvad måler du kapacitet i dag? Det er meget nemt, når du kigger på en virksomhed, der skal producere x enheder. Men det er der bare en meget, meget, meget stor del af økonomien, der ikke skal mere. Mm. Og hvis de skal, så kan de øge det meget, meget let i meget store mængder. Så det tror jeg mere er et spørgsmål. Om du og jeg får ret, det er mere et spørgsmål om ny verden versus gammel verden. Mm. Og hvor meget den gamle verden stadig fylder i økonomien.
Er du enig i det, Tede?
Ja, altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at man skal ikke være 100% skråsikker på, at der ikke kommer et inflationsproblem. Men det er min working hypotese, det er, at det er transitorisk. Jeg vil lige sige om råvarer, de udgør 2-2,5% af verdensøkonomien. Og selvfølgelig, hvis de bliver femdoblet, hvad jeg nu ikke tror, men altså, hvis de bliver femdoblet, så vil de udgøre jo snart 10-12% for en periode.
Inden jeg bliver nødt til at slippe dig her, vi nærmer os lukketid, Lars Fede. Det er ked af, jeg er sikker på, at vi kan få lov at tale med den anden. Jeg skal lige høre dig, der ligger en masse spørgsmål her omkring, hvis man er med i Atlas Global Macro, altså din nye fond, får man så også noget krypto ind under neglene der?
Nej, man må ikke handle krypto, hvis man er registreret i Luxembourg. Det vil de simpelthen ikke give lov til.
Godt. Lars Fede, det var en fornøjelse at have dig med. Tak for din tid og god handelsdag.
Jo, tak. I lige med.
Og de næste par dage, så kommer der til at ligge forskellige artikler med Lars Tvede som input på Jonvester.dk, og så er det altså hans fond Atlas Global Macro, som man kan gå ind og kigge nærmere på der selv. Og nu lå der ikke kun kryptospørgsmål til Lars Tvede,
sjovt nok.
Ja, men også til dig. Er det noget, I har i en skuffe? Det kan man jo mene meget om. Nu har du en satser. Hvad kan man få en bitcoin til nu? Omkring de 30?
Prøv at høre. Det spørger en anden.
Henrik Drusebjerg, er krypto noget, som I har i skuffen hos over hos jer, som I kan hive frem
38.
En gang
imellem?
Ja.
Nej, det er det ikke. Vi er på wait and see med det her. Som jeg hele tiden har sagt, jeg tror ikke, det har nogen fremtid, hvis ikke det opnår en eller anden mere konsekvent myndighedsgodkendelse, og at du kan handle det frem og tilbage mellem almindelig valuta og rigtig valuta. Og jeg er stadigvæk af den opfattelse, at og det er corona jo endnu et eksempel på, at pengepolitikken er et af de mest magtfulde instrumenter i verden. Jeg har svært ved at forestille mig, at centralbanker, myndigheder, lande, stater, nationer i det hele taget bare opgiver det og lader andre spillere komme. Så kan man mene alt muligt om teknologien bag det, og hvad ved jeg. Mm. Men jeg tror på, at det der har kun en farbar vej stadigvæk, hvis det kommer til at gå hånd i hånd med myndighederne. Og det ligger jo lidt i DNA'et, eller har i hvert fald gjort, at det ikke lige er det, man gerne vil. Men så må jeg bare sige, så er jeg jo interesseret og passiv tilskuer til det her. Og er fuldstændig amazed over det, vi har set med Tesla her. At man kan gå ud og sige, at vi har købt, var det for $19 milliarder, bitcoins, og by the way, vi vil gerne handle Tesla'er fremadrettet i det her. Og så 2 eller 3 måneder senere, så skifter man standpunkt, så vil man ikke længere handle.
Der var noget, der hedder miljøet, så det vil vi ikke alligevel.
Ja, det vil vi ikke. Ja, eller så havde man lavet noget profit på det, som faktisk var en ret væsentlig del af resultatet.
Det tror jeg ikke.
Og når man tænker på, hvor aggressive myndighederne i øvrigt er på kursmanipulation, nu må jeg ikke kalde det her insider, men her har man i hvert fald med et
pump and dump på et relativt højt niveau.
Oh yes.
Ja, så sagde jeg det.
Er jeg jo stadigvæk bare overrasket over, at der ikke er nogen, der sidder i fængsel.
Ja, det kunne man også godt være, men det er jo også regulering, der har ramt bitcoin-kursen, og Kina har også været en hånd inde, men det er jo det, vi ligesom går og venter på, og vi har nogle centralbanker, der også er på vej med deres digital currencies, eller fiat, der skal over digitalt, og man kan jo så også tænke, det er måske, at det næste step, det er vel, at fintech-verden og blockchain tager hånd i den traditionelle bankverden, og så finder vi ud af noget sammen og kommer ud på den anden side. Men indtil da, så kan vi jo forundres over, hvad der sker i aktiekurven på currencies. Persson, jeg har sluppet markedet fuldstændig, vil jeg sige. Ja. Er vi stadigvæk i godt humør her efter pinse?
Jamen, det går forrygende. Altså, alle markeder, undtagen lige måske Finland og Norge, er faktisk på vej op i Norge. Er det nok Niel blandt andet, der er med til at trække ned. Jeg har ikke lige set, hvad der er i Finland, men det er sådan en lidt anden blanding, selvom olieprisen har haft det rigtig godt. Mm. Så ja, og i Danmark, der er det jo de her nye måske opjusteringer til blandt andet Ambu og Genmap.
Hvordan har de grønne i dag, Vestas
ja, de er også med faktisk Rockwool, som jeg har med i min portefølje, som jeg leger. Grøn er oppe, men også AP Møller er i plus, så det er en god kombi, vi kører op i dag. Det er det. Så, og de amerikanske futures ligger til plusser her for morgenstunden, eller ja, er klar i hvert fald, så det ser også ud som om, at vi får en ekstra.
Ah, det var godt.
Ja. Vestas, og det var 2%.
En god start her efter pinse. Henrik Dugesberg, en fornøjelse er der med. Der var masser af spørgsmål, jeg ikke fik stillet dig, blandt andet omkring ESG og grønne ting. Men heldigvis har jeg jo allerede booket dig igen. Det har du. Sidste juli måned, og det bliver de tre tenorer. Det bliver sammen med Ulrik Bie og Sten Jacobsen. En klassiker her i studiet med halvår, hvor vi lige samler op på det. Så hvis ikke før, så i hvert fald der. Og vi er her selvfølgelig igen i morgen, og der er vi med Thijs Knudsen her i studiet. Vi får også Tom Hårgaard med på telefonen. Lars Persson, jeg skal også sige tak til dig.
Velkommen.
Og du fører konkurrencen, så fik jeg slået en streg over det. Og der kan I jo ind på vores Facebook-side, hvor vi også sender live. Der ligger en link til porteføljerne, hvor I kan følge med. Tak for jeres spørgsmål, tak fordi I lyttede med, og vi høres ved i morgen mellem 9 og 10.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.